Italské Miláno hostí od půlky května až do 9. listopadu mezinárodní trienále designu a architektury. Letos má motto nedostupnost. Česko se účastní s výstavou Síla rozhodnutí, která se vztahuje k nedostupnosti bydlení či bezdomovectví. Jak česká expozice toto zásadní současné sociální i politické téma pojímá? A jak ho reflektujeme v umění nebo veřejné debatě obecně? O tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michalidis. A ve studiu je s námi jedna z autorek koncepce a designu výstavy na trienále v Miláně, architektka Karolína Krypnerová. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A publicistka a dramaturgyně festivalu Serial Killer Táňa Zabloudilová. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
A Karolíno, začneme u vás, protože vy stojíte za celou tou výstavou v Miláně společně s dalšími kolegyněmi a kolegy. A teď je potřeba asi vysvětlit, co se vlastně v Miláně odehrává, na jaké ploše a kde to můžeme vidět. Protože letenky do Milána jsou opravdu velmi levné, takže tam se dostaneme skoro všichni.
Ano, tak předně moc děkuju za pozvání, jsem ráda, že o tady tom tématu můžu mluvit. Chtěla bych říct, že autory toho návrhu a celé té koncepce jsme vlastně dva. Spolu s vizuálním nebo audiovizuálním multimediálním, já už nevím vlastně čeho všeho je umělcem, skvělým kolegou Jankem Rousem. A potom jsme vlastně k té realizaci přizvali ilustrátorku Magdalenu Rutovou a grafika Jana Čumlivského. A tady v tom vlastně v té čtveřici jsme spolu dali dohromady výstavu, která se týká právě, jak jste říkal, těch krize bydlení, bezdomovectví a odpovídá to našimi ústy na téma nerovností. Teď jsem se do toho zamotala.
Já vám pomůžu. Děkuji. Viděl jsem fotky, které jste udělala vlastnoručně v Miláně. Jedná se o místnost, která je čtvercového charakteru, řekněme.
Děkuji.
A na stěnách a na zemi najdeme co?
Ano, nakonec jsme se rozhodli, že budeme pojímat čtvercový prostor, to bylo vlastně na nás, jaký bude mít tvar i velikost, takže jsme rozhodli jsme se pro čtverec a vlastně na těch stěnách najdete, dalo by se říct ve stručnosti, to, co jsme se rozhodli potom v hloubce ještě říct v publikaci, která zároveň k té výstavě také vyšla. A jsou to různé pohledy, 5 pohledů na téma právě těch krize bydlení, protože na tady to téma jsme se rozhodli dívat vlastně naším, říkáme tomu, architektonicko-uměleckým pohledem, kdy přiznáváme, že vlastně nejsme úplnými odborníky ve smyslu třeba sociologie nebo jiných vědních oborů na tady to téma, ale zároveň ta naše určitá třeba i neúplná jakoby znalost nebo hloubková znalost toho tématu nám naopak dává určitou lehkost nebo nadhled, jak na tady to téma nahlížet vlastně skrze ty naše profese, ve kterých myslím, že jsme si silní v kramflecích nebo jistí v kramflecích, a to je právě skrze architekturu a umění.
A těch 5 témat, to si můžeme vlastně říci. Veřejný prostor, jak se projevuje nedostupnost bydlení na jeho podobě a fungování. Bydlení, jestli má být nespochybnitelným lidským právem. Lidé, kdo je ohrožen nedostupností bydlení a bezdomovectvím. Sociální systém, zda podává lidem pomocnou ruku, nebo se spíše podílí na dalším prohlubování nerovností. A ekonomika, kam investujeme veřejné prostředky a jaký to má efekt. A to se projevuje na stěnách. A také se to projevuje v určité, řekněme, participaci návštěvnice a návštěvníků, protože ty publikace, no, nebudeme tomu říkat publikace, je to opravdu docela obsáhlá kniha, tak ty knihy jsou tam volně k dispozici a mohou se je návštěvnice a návštěvníci odnést.
Ano, ano. A nakonec jsme vlastně vydali, myslím, že kolem 2000 těch knih.
Takže kdo dřív přijde, ten dřív mele.
Je to tak, ano. Je to vlastně myšleno pro ty návštěvníky toho trienále, ale zároveň... My budeme vlastně moc rádi, když se podaří ještě ve spolupráci s Umělecko-průmyslovým muzeem, který bychom měli taky zmínit, protože to je vlastně tím naším objednavatelem nebo zprostředkovatelem, partnerem, vlastně který institucí, která zajišťuje vůbec tu českou účast na trienále, tak vlastně v jejich spolupráci doufám, že se nám třeba podaří ještě ty knihy nějakým způsobem dotisknout, protože zatím v těch úvodních dnech vlastně po vernisáži ty knihy docela mizely rychle, což jsme měli radost. A co jsem chtěla říct je, že jednak je fajn, že se tam ty knihy dostanou do rukou lidí, kteří vlastně chodí na tu výstavu, ale zároveň jsme chtěli, aby se určitě dostala ta kniha taky mezi české publikum a je nám jasný, že ne každý, byť samozřejmě, jak jste zmínil, tak ty letenky nejsou tak drahé, ale ne každý i tak na to má, takže my bychom rádi i tu knihu vlastně zprostředkovali nějak blíž tomu českému publiku, aby to téma bylo víc diskutované ve veřejném prostoru.
Uvědomil jsem si, že ta poznámka o levných letenkách není vlastně úplně udržitelná, takže to beru zpět, prostě do Milána na kole. A pokud ale se ještě zůstaneme právě u té samotné výstavy, tím, že se jedná o mezinárodní publikum, které tam přijede, tak ten pohled, který nabízíte na toto téma, je univerzální, jak univerzální to téma obzvlášť v Evropě a v Severní Americe je, a nebo je to spíše z pohledu právě České republiky?
Řekla bych spíš, že to je vlastně univerzální, protože si myslím, že tady to téma je hodně aktuální vlastně ve všech koutech světa. Nicméně my se na to díváme skrze tu českou optiku, takže když jsme se tomu tématu vlastně začali věnovat, tak jsme přirozeně začali zkoumat to téma v českém prostředí. Potom jsme ho rozšířili na evropský kontext díky Fulbrightovu stipendu, vlastně, které jsem získala v roce 23, myslím, tak jsem vlastně mohla to téma studovat poměrně detailně v americkém kontextu a takhle se to nějakým způsobem rozšiřuje, ale ten jednotící jmenovatel je pořád stejný. Vlastně to téma trochu variuje na těch místních podmínkách, ale jinak si myslím, že to je hodně horké téma, takový horký brambor v celém světě.
Takže i lidé, kteří žijí v Miláně, tak se v tom najdou.
No rozhodně, bohužel, teda bohužel, ano.
Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
V dnešním Akcentu se věnujeme tématu nedostupnosti bydlení z pohledu umění. Karolíny jsme trošku přerušili, takže teď můžete doříct, co jste ještě chtěla.
Teď doufám, že jsem ještě udržela myšlenku. Jo, já jsem chtěla říct, že když jsme tam v tom Miláně byli, a když jsme instalovali tu výstavu, tak jsme samozřejmě taky zkoumali, jaké jsou podmínky k pronájmu nebo koupi bydlení v Miláně, protože Miláno je pro Itálii poměrně drahé město a k našemu překvapení vlastně v Praze pořídit si bydlení je mnohem dražší než v Miláně. Takže jsme si říkali, že to v tom Miláně by se docela dalo žít.
Táně Zabloudilová je především známá jakožto kulturní publicistka, ale tématu nedostupnosti bydlení se věnuje opravdu velmi dlouho i z toho sociálního pohledu. A tato informace asi, že Miláno je dostupnější z hlediska ať už nájmu, možná i koupy než Praha, tak to asi není úplně nic nového. Pojďme si teda říct, že opravdu, co se týká současné situace, tak Praha překonává veškeré představy o tom, jak nedostupné bydlení může být.
No, dá se to tak říct. My se můžeme podívat na různé žebříčky různých společností a různých médií, které to v poslední době porovnávaly a opravdu ta Praha to většinou buď vyhrává v tom špatném slova smyslu, že opravdu to bydlení je v ní jako nejdostupnější, nejnedostupnější vlastnické bydlení, ale bývá i na nejvyšších příčkách, co se týče výše nájmu. Takže ten problém je zároveň samozřejmě celá Česká republika má ten problém. Existují samozřejmě regiony, které se vylidňují a tam ty nájmy a to bydlení není tak drahé, ale to je samozřejmě také problém, že odtamtud právě ti lidé odcházejí, je samozřejmě propojený problém, tím vyšší je pak vlastně ta poptávka v Praze a ve velkých regionálních městech, ale dá se prostě říct, že na vlastní bydlení už dnes mají jenom lidé, kteří jsou bohatí, kteří jsou v té horní, v těch horních, dejme tomu 20% té společnosti, anebo investoři, což je samozřejmě problém, který s tím souvisí. Jde o vlastně financializaci bydlení, tedy to, že se v těch posledních nějakých, dejme tomu 20 letech opravdu masivně investuje do bydlení mnohem více než předtím, protože ta investice je velmi bezpečná.
A jak na to reflektuje, nebo jak na to reaguje české umění, Táňo?
Docela hodně.
V poslední době můžeme si říct minimálně příklad jednoho skvělého dokumentu.
Určitě. Můžeme si říct příklad Domu bez východu, který vyhrál Jihlavu od Tomáše Hlaváčka, což je autor, který to téma dokáže zpracovávat skvěle. On to dokázal už po druhé. On má taky mimořádně zajímavý film Bydlet proti všem, který je konkrétně o brněnském programu Housing First, tedy vlastně ubytovávání lidí v bytové nouzi. Oba dva ty dokumenty moc doporučuju, protože Tomáš je autor, který se dokáže vyznat v tom extrémně spletitém tématu. Je na něho vlastně odborník, ty jeho filmy jsou hrozně analytické, ale zároveň jako velmi příběhové, gradují a opravdu jako on je jako jeden z mála autorů, který tohle to opravdu hodně umí. Jo. Jinak si myslím, že vlastně na umění to téma bydlení je jako docela nevděčné. Ale já jsem si tu otázku položila nedávno a dokonce jsem si to napsala někam na sociální sítě, co jsou všechno ty poslední příklady umění českého obydlení a přišlo mi hrozně moc věcí. Přišly mi jako desítky věcí. Z velké části to byly studentské projekty, protože je vidět, že to prostě nejvíc cítí ta mladá generace. Ta starší už je většinou zajištěná, ale ta mladá to vlastně cítí, i když to jsou třeba děti jako z rodin, které na tom nejsou úplně sociálně špatně. Takže jsou to jako nejenom dokumenty, ale ozývá se to třeba i v hudbě v poslední době, tak existuje písnička Kde budeme bývat od slovenské kapely Berlin Manson, která je usazená v Praze. Rapuje o tom Anky, rapují o tom další mladí rapeři. Je taky hodně talentovaný autor Oskar Helcel, který se zabývá i jako veřejným prostorem architekturou, který byl ve výběru na PAF, v přehlídce PAF. Vlastně těch výstav už jsme měli víc, které se tady tohle tématu nějakým způsobem dotkly. Taky bych možná ještě zmínila zrovna film Vladimíra Turnera Veřejně prospěšné práce, který je o umění ve veřejném prostoru, ale vlastně o bydlení taky, ale to je teda trošku malá domů, protože v tom filmu účinkuje. Ale je toho opravdu dost a řekla bych, že ale téměř nic z toho nepochází opravdu od těch autorů třeba jako starších 40 let. Opravdu se prostě týká o ty mladší autory a autorky.
Karolino, projevuje se to i v, řekněme, v rešerších a v té práci, kterou jste měli, ať už na samotné výstavě pro Triennale v Miláně, anebo i na publikaci, že to téma opravdu rezonuje především tou mladou generací?
No, já bych vám možná odpověděla trochu jinak. Já mám ještě zkušenost z práce s úplně tou nejmladší generací vlastně budoucích architektů, architektek, protože učím na fakultě architektury vlastně studenty a studentky prvního ročníku. A zároveň se tam na mě obrací student, teď já bych pořád neříkala studenti a studentky, ale jako...
Studentstvo.
Studentstvo. Vyšších ročníků. A je třeba z jiných škol, nejenom z naší fakulty architektury. Že chtí vlastně konzultovat práce, které se týkají krize bydlení a bezdomovectví. Takže to vidím, že to opravdu téma mezi tou nejmladší generací je hodně silné a poptávané. Zatím ještě není tolik reflektováno, co se týče třeba zadání nebo vůbec tý standardizovaný výuky na fakultě, což doufám, že třeba by se mohlo trochu rozhýbat nebo změnit.
To znamená, že jsou to projekty, které si sami většinou studentky a studenti vybrali, ale není to téma, které by přišlo v rámci kurikula.
Jo. Jsou to vlastně studenti, nebo studentky vlastně teď za mnou byly, které rozhodly se navrhovat nějaké řešení ubytování, aspoň dočasného pro lidi bezdomova, nebo opravdu lidi, kteří jsou v bytový nouzi. A ano, přesně, není to vlastně standardní zadání, protože je fajn naučit se jako architekt nebo architektka navrhnout galerii a muzeum, ale myslím si, že poslání naší profese je trochu někde jinde.
Když se na to, Táňo, podíváte z pohledu umění jako takového, tak bavíme se o tématu, které opravdu je důležité a rezonuje. A nebo je to jenom jedno z mnoha? Protože podle toho, jak to vlastně řeší obzvlášť ta mladá generace, tak to není něco, co by bylo až někde v těch prioritách vzadu. To je opravdu na prvním místě. Ale projevuje se to i z hlediska právě těch témat, protože mám-li být upřímný, tak že bych v galeriích teda viděl smršť uměleckých děl třeba výtvarného rázu, které by se opravdu věnovaly nedostupnosti bydlení anebo bezdomovectví, tak to teda říct nemůžu.
Na druhou stranu možná, kdybyste se na to jenom mírně zaměřil, tak byste co půl roku něco takového našel. Hmm. No. Jo, jako v galeriích typu display třeba určitě. Já bych skoro řekla, že těm mladým umělcům nic jiného nezbývá, než to tematizovat. Jo. Jakože si dovedu představit, že se jim třeba skoro ani nechce, ale že to téma je jako tak palčivé a tak jako každodenní, že se to prostě do toho jejich umění dostává. Že my se vlastně bavíme, současně samozřejmě se můžeme bavit opravdu o těch nejohroženějších lidech, o těch jako počtech, které jsou prostě nepříjemné. V České republice je 60 tisíc dětí, které vyrůstají na ubytovnách, to znamená v prostředí, kde jako nemáte klid se vůbec nějak jako soustředit třeba na učení do školy. Jo? Máte, jako jste rádi, že tak nějak jako vlastně přežíváte. Jo? A ten počet je opravdu vysoký a když si jako sečteme potom ještě lidi, kteří nějak jako balancují na okraji bytové nouze a ty, kteří prostě dávají za bydlení každý měsíc více než 30% výdajů, tak prostě jsme na nějakém počtu, že Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí, že jako citelný problém s bydlením má u nás 2 miliony lidí, to je opravdu hodně. Jo, takže my se můžeme vlastně bavit o nějakém jako velkém celospolečenském problému, který jako velmi ohrožuje ty společensky nejslabší, ale zároveň hodně ovlivňuje životy střední třídy a vlastně už bych řekla takovým způsobem, že pokud jste třeba z nějakého menšího města a už v době, kdy chcete jít na vysokou školu, tak hodně promýšlíte vůbec nějaké svoje jako vyhlídky nebo nějaký životní plán, protože dneska už to není tak, že až v době, kdy mladí lidé chtějí založit rodinu, takže nastane ten problém, kde budu bydlet. On nastává už v tom momentě, kdy já odcházím od rodičů do nějakého většího města, protože s tím, jak jsou drahé koleje, je těžké se na ně dostat a pak už jako zbývá jenom nějaké spolubydlení, tak už v tom momentě vy vlastně přistupujete na to, že u té vysoké budete vlastně non-stop pracovat. Jo, někteří o tom mluví, někteří kvůli tomu zakládají iniciativy, demonstrují. Jo, je to jako něco, je to jako součást života těch mladých lidí už opravdu jako nepřehlednutelná.
Karolina, pokud se na to podíváme z hlediska architektury nejenom v životě studentek a studentů, ale architektury a urbanismu vůbec, tak je to téma pro možná určitou generaci architektek a architektů, možná urbanistek, urbanistů, protože třeba kolektiv Spolka se tomu věnuje dlouhodobě, ale nejsou, předpokládám, sami.
Myslím si, že to téma je, zase asi bych se opakoval úplně stejně, co říká Táňa, prostě pro tady tu naši mladší generaci.
Jenže ta, řekněme ještě, a teď možná budu v tomto směru přísný vůči nějaké generaci, ale předpokládám, že i Táňa to trošku zmiňovala, a ono to možná ty, řekněme, jako čtyřicátníky nebo padesátníky úplně nepálí, jo? Protože oni už třeba svoji situaci vyřešili.
Jo, určitě. Já jsem vlastně k tomu chtěla říct, že jakožto architekti nebo architektky, tak my jako můžeme něco zvládnout, jo, ale máme omezené pole působnosti, protože ve většině případů vlastně čekáme na nějakou zakázku. Takže je potřeba, aby vlastně to téma řešil ten, kdo, pro koho vlastně pracujeme. A ano, můžeme taky s nějakýma iniciativama přijít sami, což i v rámci třeba našeho spolku Architekti bez hranic, který jsem vlastně nějaký chtěla mít, se snažíme, tak ve většině případů prostě čekáme na zadání. Takže je otázkou, až se to stane vlastně tím tématem pro investory, klienty, kteří si to zároveň i budou moci dovolit, řešit to bydlení, anebo zároveň to bude už tak palčivé téma, že vlastně to budou muset řešit, protože si to nebudou moc dovolit.
Na Vltavě posloucháte Akcent, mluvíme o tom, jak lze nahlížet na téma dostupnosti nebo nedostupnosti bydlení v umění a ve veřejné debatě. Ve studiu je s námi architektka Karolína Krypnerová a publicistka Táňa Zabloudilová. Táňo, a dalo by se říct, že v okamžiku, kdy se bavíme o tak palčivém tématu, které navíc opravdu jde do těch elementárních potřeb, a že by teoreticky vlastně kolem toho mohly vznikat nejenom projekty, které jsou umělecké projekty tedy, které jsou nejenom oficiální, ale řekněme i gerilové a neoficiální. A máte pocit, že se tomu tak u nás nebo možná i v zahraničí děje? V zahraničí najdeme příklady umělkyně a umělců, kteří opravdu vstupují třeba do opuštěných prostor, upozorňují na ta témata, ať už je to ve Spojených státech nebo v Evropě nebo v Jižní Americe. Ale nejsem si úplně jistý, jestli se to děje i u nás.
Tak trošku ano. Jsou to prostě umělecké projekty, na které úplně nedostanete oficiální pozvánku, ale jako vždycky se něco děje. Nicméně, paradoxně, ta současná situace vlastně přichází v době, kdy třeba v Praze už zdaleka tolik nežije squatting jako dřív. A ono to s tím samozřejmě souvisí. Prostě dřív tady byla poměrně jako silná squatterská scéna, která samozřejmě na tohle téma tak nějakým způsobem upozorňovala, ještě když vlastně existovala klinika, autonomní sociální centrum klinika, tak taky to bylo jedno z témat, na které ona upozorňovala. Zároveň se snažila akcentovat to, že opravdu jako v Praze existuje velmi málo míst, kam vy můžete jít za kulturou nebo za jakýmkoliv programem a neplatit za to. Jo? Že to bylo opravdu místo, kam mohl přijít každý, bylo jako nízkoprahové, potkávalo se tam jako neuvěřitelné penzum lidí, kteří třeba si úplně nedovolí prostě jít na různá místa, dejme tomu třeba, nevím, přestěhovalci z různých zemí, kteří jsou třeba úplně noví v té Praze. Zároveň ta situace vlastně už je v té Praze jako tak přiškrcená, že prostě dneska už tady skvoty nejsou, dneska už jako spoustu lidí opravdu je rádo, když jako doběhne do práce a z práce a pak už jako nemá úplně natolik jako aktivit vlastně čas. Jo. Ale
to některé... tež se asi dá říct i o dalších centrech regionálních v České republice, kde squatting v současné chvíli není úplně tématem.
Jasně. No. Já mám zrovna před sebou časopis Respekt, jo, kde je velkým písmem napsáno, kde budou bydlet mladí a my jsme se tady bavili o tom, že vlastně je to teda téma spíš pro ty mladé a že vlastně ty starší to jako nemusí zajímat. Já mám zkušenost s tím, že oni se o to občas zajímají v momentě, kdy zjistí, že právě ty jejich děti chtějí odejít na ta studia a teďka prostě, když už nemají když těch dětí mají třeba víc nebo nemají dostatek bytu, aby každé to dítě vybavili tím bytem, tak jako přechází ten problém. Jo. Ale vlastně tam jde o ten mindset. Jo. Většinou si prostě velká část této republiky je zvyklá na to, že jsme si prostě po revoluce řekli, že to bydlení si bude každý obstarávat sám, že to prostě necháme tomu volnému trhu. A jsme v tom pořád velmi zaťatí, i když prostě v zemích, jako je Dánsko, bydlí 20% lidí v sociálním bydlení, v Nizozemsku bydlí dokonce přes 30% lidí v sociálním bydlení, ve Francii bydlí asi 17% lidí, mladých lidí v sociálním bydlení.
A není to považováno za stigma?
Není. My máme takové pořád ještě zkreslené představy o tom kapitalismu, že musí být opravdu extrémní.
Karolíno, s tím asi možná i souvisí to, co se stalo na politické scéně.
Ano,
skvělý. Aktuálně.
Moc děkuju, že to přinášíte. Ano, dneska byl schválen Senátem zákon o podpoře v bydlení, což je obrovský krok, protože teď už vlastně k tomu absolutnímu finále stačí jenom podpis pana prezidenta, takže doufám, že to všechno klapne.
A změna?
Je to vlastně velké téma, které se týká sociálního bydlení, o které se vlastně občanská společnost prostřednictvím platformy pro sociální bydlení, ale v širším kolektivu usiluje už od roku 2013, myslím, jako hodně už aktivním způsobem, takže už dlouhou dobu se snažíme vlastně, aby sociální bydlení opět existovalo v té správné nebo plné formě, taky v českém prostředí. A tady ten zákon vlastně už se nemenuje zákon o sociálním bydlení, už prošel mnohýma změnama a i ten jeho obsah už je jinačí. Nicméně je to zákon o podpoře v bydlení, takže přináší už ověřené nástroje, které vlastně pomohou mnoha lidem řešit tu jejich bytovou situaci. Mimo jiné zavádí třeba institut takzvaného garantovaného bydlení, kdy pomáhá vlastně přemostit ten rozdíl nebo ten prostor mezi majiteli bytů, kteří vlastně se je bojí anebo nechtějí z různých důvodů pronajímat, a mezi nájemníky, kteří se nedostanou na ten běžný bytový trh, tak vlastně ten takzvaný garant vyřeší ty problémy mezi nimi, takže se spousta vlastně lidí může zpátky dostat do trhu s bydlením.
Pokud se dostaneme tady zpátky k oblasti umění a nedostupnosti bydlení teď úplně na závěr, tak vedle vlastně dokumentu, které jste zmínila, tak je nějaké umělecké dílo, ať už audiovizuální nebo jiné, nebo kolektiv, na který byste ráda upozornila, kteří se tomu věnují dlouhodobě a které stojí za to sledovat?
Já bych se nejradši upozornila na film. A takový spíše didaktický, ale jako velmi zábavný, je to film, který se jmenuje Push, je to anglický název a je to film, ve kterém vystupuje bývalá zvláštní zpravodajka pro bydlení OSN, Leilani Farha, Kanaďanka, natočilo švédský režisér Fredrik Gerten a dá se najít za úplně jako levné peníze na webu. A to je film, který, když si pustíte, tak máte šanci to jako po jeho zhlédnutí pochopit vlastně bytovou krizi. krizi, financializaci, protože on ukazuje, jak se ty stejné věci dějí na různých místech. V Berlíně, v Kostarice, prostě všude možně, ukazuje nějakou jako vznikající síť evropských starostů, kteří se už snaží na to nějakým způsobem reagovat, ukazují vlastně ty snahy Leilány Farhy vlastně vysvětlovat, rozplétat, a jde to jak do konkrétních případů, tak vlastně ta analytická část vám opravdu jako rychle dá všechno to, co potřebujete. Takže push velmi snadno to najdete na webu.
A když úplně na závěr, Karolino, řekněte, jestli vaše výstava, která teď je v Miláně v rámci Triennále, bude mít své pokračování i v České republice, to znamená, budeme moci tu čtvercovou místnost vidět i u nás?
Zatím to nemáme domluvené, ale já pevně věřím, že ano.
To my taky budeme pevně věřit, protože opravdu se jedná o jeden čtverec a není to nijak extrémně, myslím, že ani instalačně náročné. Dnešní pořad Akcent jsme věnovali tématu nedostupnosti bydlení a jeho projevům v umění i veřejné debatě, a ve studiu s námi byli jedna z autorů koncepce a designu české výstavy o nedostupnosti bydlení v milánském Triennále, architektka Karolina Krippnerová. Moc děkujeme.
Taky moc děkuju.
A publicistka Táňa Zabloudilová. Díky, Táňo.
Taky díky.
Od mikrofonu se loučí Saša Michalidis.
To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.